Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Građani Srbije biraju novi saziv Republičkog parlamenta. Glasanje protiče bez većih problema. Lokalni izbori u Beogradu, Boru, Negotinu, Aranđelovcu, Pećincima i Sevojnu. Stanovnici Krima na referendumu odlučuju da li će se pripojiti Rusiji. Glasanje protiče bez incidenata, a izlaznost građana izuzetno visoka. U potragu za nestalim malezijskim avionom uključilo se 25 zemalja. Intenzivirana istraga o pilotu i kopilotu. U finalu Indian Wellsa Novak Đoković protiv Rodžera Federera. Meč počinje oko 22 sata, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11. Najviša dnevna 21 stepen. U Srbiji se održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.765.998 građana. Na zbirnom izbornom listiću je 19 lista, stranaka, koalicija i grupa građana.
Glasa se na ukupno 8.387 biračkih mesta, odnosno 8.233 u centralnoj Srbiji i Vojvodini, 90 na Kosovu i Metohiji, 29 u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija i 35 biračkih mesta u inostranstvu. Istovremeno se održavaju izbori za Skupštinu grada Beograda i lokalni izbori u Boru, Negotinu, Aranđelovcu, Pećincima i Sevojnu. U zemlji je na snazi predizborna tišina koja traje do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova.
Parlamentarni izbori koji se održavaju danas su 10. Od uvođenja višestranačja u Srbiji. Redovni izbori održani su 4, a vanredni 5 puta. Dok čekamo da Riki Cesid saopšte najnovije rezultate o izlaznosti, čućemo šta su naši reporteri zabeležili u razgovoru sa građanima Beograda, Novog Sada i Niša. Očekivanja su različita, ali se većina nada boljem životu i radnim mestima.
Od izbora očekujem da budu pošteni i da Srbija krene za Srbiju.
Da mladi nađu posao i ja prva da se zaposlim.
Očekujem bolje. Što se mene tiče, ja sam već jednom nogom, ali imam unuka 33 godine, nema posao, neće se ženiti.
Pa ja kao mlada mislim da će napokon da nešto da bude za nas bolje, posao, i zovem sve mlade da dođu danas.
Ja ne očekujem, Bog zna šta, pravo da vam kažem od ove ovih izbora. Govore isto, obećavaju mnogo, a u situaciji kakva je, ne verujem da može, Bog zna šta, da se uradi.
Da, izlazim na izbore, mislim da od ovih izbora previše očekujem, a da će se kao i obično premalo dogoditi.
Da će biti bolje nego prošle godine.
Meni nije bitno uopšte da mene ko će biti. Meni je samo važno da mladima bude dobro.
Od kako sam postao punoletan, a sad imam 67 godina, glasao sam uvek. Pa i sad.
Ja sam glasala i očekujem najbolje.
Moje lične očekivanja da pobede najbolji.
Očekujem malo poboljšanje.
Republička izborna komisija upravo je saopštila najnovije rezultate o izlaznosti. Uključujemo našeg reportera Zorana Vaskovića.
Novinarima se obratio direktor Statističkog zavoda Srbije Dragan Vukmirović. Do 14 časova, prema njegovim rečima, odziv birača je 28,37%. U centralnoj Srbiji odziv je 28,9%, u Vojvodini 27, a u Beogradu 29. Što se tiče gradova, u Novom Sadu odziv birača je 31,78, u Nišu 28,79, u Kragujevcu 29,26%, dok je u Čačku 27,36%. Da podsjetimo, u prethodne dve konferencije Republičke izborne komisije predsjednik RIK-a Dejan Đurđević je rekao da izbori protiču regularno uz manje incidente, kao što je bio na jednom biračkom mestu u Novom Pazaru i na jednom mestu u opštini Topola. Inače, novi susret sa novinarima Republička izborna komisija zakazala je za 19 časova.
Hvala Zoranu Vaskoviću koji se javio iz Republičke izborne komisije, a u CESID-u se nalazi Davorka Tešić. Davorka, kakvim rezultatima raspolaže CESID?
CESID-ovi rezultati su nešto malo drugačiji. Do 14 časova prema podacima CESID-a na birališta je izašlo 27,7% birača. U Vojvodini 26,3%, u centralnoj Srbiji 28,9% i u Beogradu 26,9%. Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a, rekao je da je ova izlaznost manja nego na parlamentarnim izborima 2012. ali i 2008. i 2007. godine, međutim da i dalje ne može da se govori o trendu izlaznosti i da ne mogu da se daju prognoze kako će to izgledati do kraja dana. Blagojević je također rekao da glasanje protiče bez veći ozbiljnijih nepravilnosti, znači nema nekih značajnih kršenja izbornog procesa.
Davorka, kada se mogu očekivati prvi preliminarni rezultati današnjih izbora?
CESI će prve preliminarne procene izbornih rezultata dati negde posle 21 čas, znači sat vremena posle zatvaranja birališta. Biće to uslovna procena zbog toga što u tom trenutku CESID neće imati informacije o tome kako se glasalo na Kosovu i Metohiji. Rezultati tog glasanja će se utvrditi naknadno, pošto će listići da se broje u Vranju i Raškoj.
Davorka, hvala. A početak glasanja u Novom Pazaru, kao što smo čuli, obeležili su manji problemi. Kako izbori protiču, javlja Dušan Jemuović.
U 14 časova je zabeležena sledeća izlaznost. Novi Pazar 22%, Tutin 33%, Sjenica 18%. Biračka mesta u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu su jutros otvorena na vreme osim jednog biračkog mesta u Novom Pazaru, koje je zatvoreno oko 8.30 i na kome glasanje nije ni počelo. U radnom telu Republičke izborne komisije rečeno nam je da je u pitanju biračko mesto broj 27 u prigradskom naselju Mur, koje je zatvoreno kako bi se izbjegle moguće incidentne situacije. Naime, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, koja je u koaliciji sa Liberalno-demokratskom partijom, saopštila je da na nekim mestima nedostaje izvestan broj glasačkih listića. DDZ Sandžaka, koju podržava Islamska zajednica u Srbiji, muftija Muamer Zukunić, tvrdi da na 4 biračka mesta u Novom Pazaru nedostaje 50 glasačkih listića i da njihovi članovi biračkih odbora neće dozvoliti izbornu krađu. Iako je Republička izborna komisija organizovala pregovore stranaka o otvaranju biračkog mesta Mur, do dogovora nije došlo, pa će se izbori na ovom biračkom mestu ponoviti najverovatnije za 15 dana.
Na Kosovu i Metohiji vanredni parlamentarni izbori protiču uz manje probleme. U pokrajini se glasa u 17 opština, a izbore prati 400 OEBS-ovih predstavnika. Portparol OEBS-a Nikola Gaon izjavio je da je do 14 časova na Kosovu glasalo 15.094 birača, od kojih 6.000 na severu Kosova. Kako protiče glasanje u Kosovskoj Mitrovici, javlja Tanja Vujsić.
Na Kosovu i Metohiji glasanje se odvija bez ikakvih incidenata. Problemi postoje i oni su vezani za biračke spiskove, jer se veliki broj ljudi žali da nisu upisani. OEBS je rekao da to nije njihova krivica, jer su oni biračke spiskove preuzeli od Republičke izborne komisije. OEBS će inače preuzeti glasačke kutije nakon završetka glasanja u 20 časova, a glasovi će se brojati u Vranju i Raškoj. Inače, građani očekuju od ovih izbora mnogo. Neki od stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice kažu.
Računam da i dalje ćemo da budemo u sastav Srbije, ba nadamo se, mi generacija starija i tako. Ne znamo na čemu smo, kako smo i dokle će tako da bude to.
Da budem država Srbije, ali toga nema ništa, najvjerovatnije, jer su se pobrinuli.
Mislim, uvek kad je bilo, glasili smo, ali tako smo došli i nema nas na spisku. To je veliki problem.
Svi lokalni srpski lideri su glasali na ovim izborima i pozvali su građane da to isto učine u što većem broju.
Sva biračka mesta u Beogradu su otvorena u 7 časova i glasanje se odvija bez problema, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić.
On je na konferenciji za novinare podsjetio da se na 1178 biračkih mesta glasa za dva nivoa vlasti, za izbor odbornika Skupštine grada Beograda i za izbor poslanika Skupštine Srbije.
Osim u Beogradu, lokalni izbori održavaju se i u Boru, Negotinu, Aranđelovcu, Pećincima i Sevojnu.
Državljani Srbije koji žive u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama zbog druge vremenske zone glasali su juče, a rezultati glasanja ne smeju da budu objavljeni pre završetka glasanja u Srbiji. Za ove vanredne parlamentarne izbore državljani Srbije koji žive u Kanadi i još nekim državama neće moći da glasaju jer se za izbore prijavilo manje od 100 birača, što je zakonski minimum. a parlamentarne izbore u Srbiji prati 735 posmatrača, 556 domaćih i 179 stranih, kažu u Republičkoj izbornoj komisiji. Od stranih posmatrača najbrojniji su iz parlamentarnih skupština OEBS-a i Saveta Evrope.
Kogod je do srede proslavio punoletstvo i stigao da se pronađe u biračkom spisku, danas će moći da glasa prvi put u životu. Da li će hteti, to je druga stvar. Sudeći prema tome kako mladi ljudi gledaju na svet politike, pod znakom pitanja i tvrdnja, dovoljno sam zreo da odlučujem o svojoj budućnosti i sam donosim odluku za koga ću glasati. Slušamo Jelenu Hinić.
Vojislav Stojisavljević učenik je četvrtog razreda grafičke škole na Novom Beogradu. Njegovo ime je prvi put u biračkom spisku. Kad smo razgovarali sa njim, još je razmišljao hoće li se pojaviti u ulozi birača.
Verovatno ću izaći. Da konačno odlučim još sa sobom da li ću i za koga da glasam. Pa onda...
Znači, odlučuješ sa sobom?
Pa da.
A ko inače ima uticaja na tvoju odluku?
Pa uglavnom roditelji, mediji, najviše na moju generaciju i to, a ovako na mene roditelji.
Njegova koleginica već je odlučila, kao i druge dve.
Ne glasam.
Zašto?
Pa otko znam. Moj glas sigurno neće ništa promeniti.
Izlazim, treba izaći.
Mislim da ću izaći čisto da vidim kako je to, pošto prvi put treba da glasam. Nisam nešto upućena toliko u politiku, tako da ne znam još za koga i šta.
Znači, radoznalost je broj jedan.
Da.
U četvrtoj beogradskoj gimnaziji, kada kažeš politika, novi birači misle na nešto pozitivno, mada teško ostvarivo.
Prvo što meni padne na pamet je neka demokratija. Demokratija za koju ne znamo koliko je moguća u današnje vreme, zato što smo izloženi manipulaciji medija i političkih stranaka i nekih drugih faktora.
Ne znam za koga bi glasio. Svi stoje na bilbordima visoko i svi gledaju u budućnost u daljinu i svi znaju gdje će da nas vode. I
a gdje bi ti da oni gledaju?
U pod bi bilo bolje.
Insistiramo na disciplini, težimo samopouzdanju i razložnosti. Napominje njihova profesorka građanskog vaspitanja Dunja Reljić. Mlade treba uzeti za ozbiljno, na startu, i truditi se da ne izgube veru u društvo.
Ta deca su uglavnom u pravu, jer njihovo mišljenje je njihovo i ne postoji objektivna istina sa velikim mi, to znamo, i svakom je svoja istina istinita, ali njihovi stavovi, koji su, mogu reći slobodno, i nekad naivni i tek počinju da se formiraju na osnovu malog broja podataka, su obično nekontaminirani drugim činiocima koji na nas deluju, tako da mislim da zaista treba da iznose svoje stavove kada god mogu i da ih razmatraju.
Birališta u Srbiji zatvaraju se u 20 časova, a upravo tada na našem programu počinje Izborna noć, specijalna emisija tokom koje će se reporteri Radio Beograda 1 javljati iz sedišta RIK-a, CESID-a i štabova stranaka. Tok predizborne kampanje, odziv birača i prve rezultate analiziraće gosti u studiju: sociolozi Srećko Mihajlović i Vladimir Vuletić, profesori Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović i Predrag Simić i ekonomista Miodrag Zdravković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Milion i po građana ukrajinske autonomne oblasti Krim na referendumu bira između pripajanja Ruskoj federaciji i statusa Krima kao dela Ukrajine. Ukrajinske vlasti ne priznaju legitimnost referenduma i pozivaju stanovnike Krima na bojkot. Vlasti Krima, ali i međunarodni posmatrači, tvrde da referendum protiče bez incidenata i da je izlaznost građana izuzetno visoka. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk sazvao je za danas vanrednu sednicu vlade u Kijevu. Evropska unija poziva Rusiju da promeni stav prema Ukrajini. Pripremila Zorana Bokan.
Referendum na Krimu, koji se održava na 1205 biračkih mesta, ukrajinska vlada i Zapad smatraju nelegitimnim, dok Rusija tvrdi da je taj referendum potpuno u skladu i sa međunarodnim pravom i sa poveljom Ujedinjenih nacija. Predsjednik Vrhovnog savjeta Krima, Krimskog parlamenta Vladimir Konstantinov, saopštio je da izlaznost birača, do sada najveća u istoriji, u ovom trenutku premašuje 50%. Referendum protiče mirno i bez incidenata, ali sam izborni proces na nekim mestima može da bude doveden u pitanje, s obzirom na to da birači otvoreno pokazuju da li su za pripajanje Rusiji ili ne, kaže za Radio Beograd 1 izveštač agencije Reuters Aleksandar Vasović, koji se nalazi u prestonici Krima, Simferopolju.
Dolazilo se na glasanje sa obeležjima ruskim, posebno sa takozvanom Georgijevskom lentom. Ono što je zanimljivo, skoro sva biračka mesta su ovdje obezbeđena od strane samoodbrane Krima, koja je verna novoizabranom premijeru Sergeju Aksionovu i ovdje na ovom konkretnom biračkom mjestu gdje se sada nalazim ima i ljudi u uniformama, oni nisu naoružani. Zanimljivo je također reći da na biračkim mjestima gdje preovlađuju krimski Tatari je odziv jako slab, 10%, tako da je to otprilike neka ilustracija kako lokalno stanovništvo vidi ovaj referendum.
Premijer Krima Sergej Aksionov, koga ne priznaje vlada u Kijevu, izjavio je da će Vrhovni savjet Krima sutra utvrditi rezultate današnjeg referenduma i usvojiti niz organizacionih rješenja. Na svom Twitter profilu poručio je: Krim će postati deo Rusije jer tako želi narod Krima. Kandidat za ukrajinskog predsjednika Vladimir Kličko poručio je da će ukrajinski vojnici stacionirani na Krimu ostati tamo bez obzira na to kakvi će biti rezultati današnjeg referenduma. Ministar spoljnih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier danas je pozvao Moskvu da promeni svoj stav o Krimu i ocenio da je situacija u Ukrajini eksplozivna. Ukoliko Rusija ne učini određene ustupke, Evropska unija će joj odgovoriti na pravi način sutra na ministarskom sastanku šefova diplomatije u Briselu, upozorio je Steinmeier.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je nemačkoj kancelarki Angeli Merkel da je referendum o statusu Krima u punoj saglasnosti sa normama međunarodnog prava i da će Rusija uvažiti izbor žitelja tog poluostrva, saopšteno je u Kremlju.
Predsjednik Rusije je u telefonskom razgovoru s nemačkom kancelarkom ponovo izrazio zabrinutost zbog toga što radikalne grupe uz podršku vlasti u Kijevu podižu napetost u istočnim i jugoistočnim regionima Ukrajine. Do razgovora je došlo na inicijativu Merkelove, navodi se u saopštenju Kremlja, i dodaje da je nemačka kancelarka čestitala Putinu na uspješnom organizovanju paraolimpijskih igara u Sočiju.
Malezijski ministar saobraćaja saopštio je da se u potragu za putničkim avionom, koji je nestao pre nedelju dana, uključilo 25 zemalja. On je od vlada Amerike, Kine i Francuske zatražio dodatne satelitske snimke ne bi li se u dogledno vreme razrešila jedna od najvećih misterija u istoriji civilnog vazduhoplovstva. Pripremio Slaviša Stojković.
Samoubistvo pilota je najrealnije objašnjenje za nestanak malezijskog aviona sa 239 putnika i članova posade, izjavio je član odbora Udruženja australijskih i međunarodnih pilota Michael Glynn. Logičnije je da je pilot, a ne otmičar, isključio komunikacione sisteme, rekao je Glynn, a prenosi agencija AP. Postoje tri traga koji, prema rečima stručnjaka za bezbednost aviona, ukazuju da je kontrolu nad nestalim avionom preuzeo neko ko je jako dobro znao kako on funkcioniše. Malezijski ministar saobraćaja Hishamedin Hussein izjavio je da su komunikacioni sistemi u avionu isključeni pre posljednjeg radiokontakta između aviona i kontrole leta. Istražitelji sada pokušavaju da pomoću podataka sa satelita identifikuju oblast u kojoj je avion bio kada je posljednji put dao signal. U međuvremenu, šef Malezijske agencije za civilnu avijaciju Datuk Abdul Rahman izjavio je da je moguće da je avion slao neke satelitske signale i sa zemlje.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Građani Srbije biraju novi saziv Republičkog parlamenta. Prema podacima Republičke izborne komisije, do 14 časova na izbore izašlo 28,37% od ukupnog broja birača. Stanovnici Krima na referendumu odlučuju da li će se pripojiti Rusiji. Glasanje protiče bez incidenata, a izlaznost građana izuzetno visoka. U potragu za nestalim malezijskim avionom uključilo se 25 zemalja. Intenzivirana istraga o pilotu i kopilotu. U finalu Indian Wellsa Novak Đoković protiv Rodžera Federera. Meč počinja oko 22 sata, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 21 stepen. Srbija bi u junu ove godine trebalo da dobije novi zakon o zaštiti uzbunjivača, koji će licima koja prijavljuju nepravilnosti u društvu omogućiti pre svega bolju sudsku zaštitu. Iz Ministarstva pravde i državne uprave najavljuju da ovaj zakon treba da obezbedi i mehanizme za efikasniju borbu protiv kriminala i korupcije. Javna rasprava o radnoj verziji nacrta ovog pravnog akta održava se ovih dana u većim gradovima Srbije. Ozren Rašić.
Ljudi koji su do sada prijavljivali korupciju, kriminal, kršenje ljudskih prava, gotovo po pravilu bili su izloženi mobingu i šikaniranju. Zato novi zakon treba to da promeni, najavljuje Radomir Ilić, savjetnik ministra pravde i državne uprave.
Radna verzija nacrta zakona štiti one najhrabrije sugrađane. Stvara moćan savez između države i građana. Radna verzija ovog zakona treba da doprinese da svako bude dovoljno hrabar da prijavi korupciju u svakom trenutku i da za to ne bude kažnjen, već nagrađen.
Novi zakon o zaštiti uzbunjivača trebalo bi da omogući efikasniju borbu protiv korupcije i kriminala u Republici Srbiji, kaže Marijana Šarac, savjetnik ministra pravde i državne uprave.
Činjenica je da je u Srbiji dosta lica prijavljuje korupciju kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, a koja do sada nisu imala adekvatnu zaštitu, bez obzira što su imali po znacima navoda status uzbunjivača. Mi hoćemo to da ispravimo, a u cilju borbe protiv korupcije, te da se zaista prava i adekvatna zaštita pruži licima, borcima faktički protiv korupcije u Republici Srbiji, jer je to u našem interesu.
I Vladimir Radomirović, urednik internet portala Pištaljka, koji dnevno dobija i po nekoliko prijava, također očekuje dosta od novog zakona, jer, kako kaže, njegovoj izradi pristupilo se veoma ozbiljno.
Zahvaljujem se Ministarstvu pravde što je ne samo Pištaljko, već i dvoje uzbunjivača uključilo u rad na nacrtu zakona. To je prvi put u svetu da su uzbunjivači sami dobili priliku da učestvuju u pisanju ovakvog zakona, što je, mislim, zaista veliki uspeh.
Završna javna rasprava o radnoj verziji nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača biće održana narednih dana u Beogradu.
Razvoj preduzetništva malih i srednjih preduzeća je šansa za izlazak iz ekonomske krize. Iako su se ta preduzeća pokazala najžilavijim na udar krize, interesovanje građana da razvijaju sopstveni biznis je malo, upozoravaju stručnjaci. Pripremila Milka Babić.
Čak 2/3 naših građana želi da radi u javnom sektoru, a samo 30% najradije bi da otvori svoje preduzeće. Urednica magazina Biznis Radojka Nikolić kaže da sve koji žele da pokrenu svoj posao obeshrabruju zahtjevi države koji ih čekaju čim registruju firmu.
Kad preduzetnik startuje, kad otvori firmu, radnju ili šta god, od tog momenta je on pravni subjekat od koga se sve traži i prvo mu dolaze na vrata svi predstavnici države kojima treba da uplati u kasu.
Direktor Centra za visoke ekonomske studije Kori Udovički napominje da država mora ozbiljno da podstiče razvoj preduzetništva, ali ne subvencijama, već tako što će da se pobrine da privredni ambijent bude predvidiv.
Naši preduzetnici ne znaju šta da očekuju. Propisi se menjaju, tumačenja propisa se menjaju, nije jasno tačno šta je, šta nije zakonito i to stvara jednu neizvesnost i nesigurnost koja parališe preduzetništvo, što je najgore što može da nam se desi u ovom trenutku, jer ćemo s druge strane morati da smanjujemo potrošnju države.
Vlasnik firme BAK Darko Budeć tvrdi da mi imamo dovoljno znanja i sposobnosti, a da je najveća prepreka za razvoj biznisa malo i nelikvidno tržište.
Naše tržište je dosta politički kontrolisano, kontrolisano i od strane nekog krupnijeg kapitala, dosta velikih poslova, tačno određeni broj igrača mogu da konkurišu. Preduzetnik dođe tek negde 5. i 6. u nizu. Znate koja je verovatnoća da mu neko ne plati ili da ga ucene da radi bez ikakvog profita itd. Jednostavno se prave takvi tenderski uslovi da ni jedna domaća firma ne može da bude nosioc. A posle toga sve naše firme završe taj posao.
U Centru za visoke ekonomske studije poručuju da je neophodno da se preduzetništvo približi mladima već tokom školovanja. Za poboljšanje poslovnog ambijenta upozoravaju nužna je i politička volja.
Selo Vrbica u opštini Čoka na granici sa Rumunijom nekada je bilo najveći proizvođač belog luka u regionu. Danas nešto zbog jeftinog uvoza iz Kine, a nešto zbog nebrige države, jedva proizvodi 10 vagona godišnje ovog traženog povrća. Naš kolega Petar Kočić posjetio je ovo selo i evo šta je zabeležio.
Problem izumiranja sela nije samo uočljiv u planinskim i rubnim područjima centralnog dela Srbije, nego i u Vojvodini, posebno uz državnu granicu. Jedno od sela koje nestaje je Vrbica u opštini Čoka, koja ima jedva 400 duša. Nekada je tu bilo preko 1200 stanovnika koji su živjeli od proizvodnje vrlo kvalitetnog i u bivšoj Jugoslaviji traženog belog luka, kaže meštanin Robert Koso.
Proizvodnja belog luka više ne pruža takav sigurnost koja je bila pre 20-30 godina zbog uvoza, nekontrolisanog verovatno uvoza kineskog belog luka i nekonstantne cene koja od nakupaca varira godine svake godine. nekadašnja proizvodnja od 40-50 vagona na godišnjem nivou pala je na 10 vagona iz razloga što su mladi napustili naše selo, a stariji sve manje mogu da rade.
Problem je i nedostatak vode za navodnjavanje, mada pored reke Zlatice postoji razvijena mreža kanala, priča poljoprivrednik Tibor Tiri.
Nemamo na ovim kanalima često puta toliko vode da bi oni mogli raditi navodnjavanje, a drugo, dešava se često puta da kad dolazi topliji period, onda rumunska strana jednostavno sa nekim branama, šta ja znam, sprečava protok vode ovdje kod nas u našu državu.
Stanovnici Vrbice su vredni ljudi, hoće da sačuvaju tradiciju proizvodnje belog luka, a tako i selo. Kažu da bez države to ne mogu, jer im treba pomoć ne samo da bi zaštitili geografsko poreklo luka, doveli vodu do njiva, nego i obnovili dotrajali put do sela. Vrbičani tvrde da za njihov položaj ipak nije kriv jeftin, ali bezukusan kineski beli luk, nego dosadašnji odnos države prema selu i poljoprivredi.
Slušate novosti dana. Program Beogradskog festivala igre, koji je predstavljen u Beogradu, imao je još jednu prezentaciju i to u Novom Sadu. Povod je što će prvi put u tri vojvođanska grada biti izvedene neke od baletskih predstava sa ovog internacionalnog festivala. Bojana Karavidić.
Ovo je lepa prilika da konstatujemo kako funkcioniše decentralizacija kulture u praksi. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Beogradski festival gostovaće i u Vojvodini. Novi Sad, Pančevo i Vršac biće mesta gde će se predstaviti tri različite plesne ili baletske trupe. Kako kaže direktorka ovog festivala Aja Jung, prvi put gostovaće u Vršcu.
Ove godine možemo da se pohvalimo. Imamo čak tri predstave u gradovima Vojvodine, a radi se o predstavama baleta iz Augsburga koja će gostovati u Vršačkom narodnom pozorištu Sterija i to 10. aprila i to je prvi put posle gotovo tri decenije da jedna baletska predstava, jedna profesionalna baletska predstava dolazi u Vršac.
Vršačko barokno pozorište posle više decenija postaće tako baletska dvorana, a to je izuzetan događaj prema rečima direktora Srđana Tomića.
Više od tri decenije pravi balet u Vršcu nije odigran, tako da eto, ovom prilikom opet kažem drago mi je što smo deo ovog celog projekta i što smo podržani od Beogradskog festivala igre koji su prepoznali nas.
Beogradski festival igre počinje 30. marta i trajaće do 14. aprila.
A u centru pažnje sportske javnosti danas tenis. Vlade Radičević.
Svakako, jer naš najbolji teniser Novak Đoković bori se večera za titulu na Masters turniru Indian Wellsu. Njegov protivnik u finalu je Roger Federer. Biće to 33. međusobni duel dva velika tenisera. Đoković u polufinalu eliminisao Iznera, a Federer Dolgopolova. Naš teniser izjavio je uoči finala da se raduje što će igrati protiv Federera. Uvek je veliki izazov pobediti ga, kaže Novak Đoković. Finalni meč u Indian Wellsu počeće u 22 časa uz prenos na drugom programu naše televizije. Upravo nam je stigla informacija o velikom uspehu naše atletičarke Dragane Tomašević. Ona je bacila disk 67 metara i 20 centimetara, što je bilo dovoljno da se okiti zlatom na Evropskom prvenstvu u Portugalu, kao i da obori državni rekord. Ona je bila vlasnica i prethodnog rekorda Srbije u bacanju diska. Dakle, zlato za Tomaševićevu na Evropskom šampionatu u Portugalu. U toku i poslednja utakmica 19. kola fudbalske Superlige Srbije. Na stadionu Obilića na Vračaru igraju Rad Partizan. Završeno je prvo poluvreme, očekivani rezultat. Posle prvih 45 minuta igre Partizan vodi sa 2-0. Strelci za crno-bele Drinčić u 11. minutu i slobodnog udarca i Živković u 45. minutu. Vozač Mercedesa Nico Rosberg ubedljivo je pobedio u trci svjetskog šampionata Formule 1 za veliku nagradu Australije u Melbourneu. Drugoplasiranom Danielu Ricardu poništeno je drugo mesto jer je tokom trke trošio više goriva od dozvoljenog. Današnji poredak posle odluke Međunarodne automobilske federacije: prvi je Rosberg, drugi je Danac Magnussen, a treće mesto osvojio je Baton.
Hvala kolegi Radičeviću. Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana. A pre toga još jednom se vraćamo na veste dana. U Srbiji se održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.765.998 građana. Na zbirnom izbornom listiću je 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana. Prema podacima Republičke izborne komisije, do 14 časova na izbore izašlo 28,37% od ukupnog broja birača. Rezultati CESID-a su nešto drugačiji. Prema njihovim podacima, na izbore je do 14 časova izašlo 27,7% birača.
Izborni rezultati iz sata u sat. Koje liste ulaze u srpski parlament? Koje će stranke formirati novu republičku vladu? Ko je bio najuspešniji u predizbornoj kampanji? Izborna noć na talasima Radio Beograda 1. Nedelja, 16. mart. Od 20 časova.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 16 stepeni. Vreme sutra.
U centralnim i južnim krajevima ujutru i pre podne pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. I u Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan. Budite uz Radio Beograd 1 od 20 časova i emisiju Izborna noć.